Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Artıq ikinci hissədə sizinlə görüşürük.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri sizə biz çatdıracağıq. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylərqızı bizə artıq Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Və bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək olar. Ünvanımız isə belədir. azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, amma hava yenə də dəyişkən buludlu olacaq. Cənub qərb küləyi əsəcək. Paytaxtda havanın temperaturu 13-16 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər rayonlarında da yağış yağmayacaq. Yalnız cənub şərq rayonlarında yağış gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 13-18 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Rusiya prokurorluğunun nəzdindəki istintaq komitəsi sualtı qayaqda baş vermiş qəza ilə bağlı cinayət işi açıb.
Gürcüstan rəsmiləri deyirlər ki, Cənubi Ossetiyanın təhlükəsizlik qüvvələri sərhəddi keçərək Gürcü kəndinə daxil olublar.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad 60 İranlı iqtisadçının imzaladığı tənqidi məktubu rədd edərək öz iqtisadi siyasətini müdafiə edib.
Əl-Qaida terror şəbəkəsinin rəhbəri Osama Bin Ladinin oğlu Misirdən sürgün edilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecənsin, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İndi də xəbərlər bir qədər ətraflı. Rusiya prokurorluğunun nəzdindəki istintaq komitəsi Nerpa sualtı qayığında baş vermiş qəza ilə bağlı cinayət işi açıb. Prezident Dmitri Medvedev də baş vermiş qəzanın səbəblərini araşdırmaqla bağlı göstəriş verib. Rusiya hərbi dəniz qüvvələrinin Sakit Okean donanmasına məxsus sualtı atom qayığında baş vermiş qəza nəticəsində 20-dən çox adam ölüb. 22 nəfər isə xəsarət alıb. Qəza Yapon dənizində baş verib, səbəb isə sınaq zamanı yanğın söndürmə sisteminin qəflətən işə düşməsi olub. Rusiya donanma rəsmisi Igor Digala deyir ki, nüvə reaktoru zədələnməyib və şüalanma səviyyəsi normal həddədir.
Lodka povrijdeniy ne imeyib. Atsiki byli
proyekt. Sualtı qayığa heç nə olmayıb. Əsas güc vahidi mən reaktiv hissəni nəzərdə tuturam. Yaxşı fəaliyyət göstərir. Gəmidə şüa səviyyəsi normaldır.
Radiasiyonuy fon na lodke v norme.
Qəza vaxtı qayıqda 208 adam olub, Sakit Okeana yollanan sualtı qayıq sınaqdan keçirilirdi.
Gürcüstan rəsmiləri deyir ki, separatçı Cənubi Ossetiyanın təhlükəsizlik qüvvələri sərhəddi keçərək Gürcü kəndinə giriblər. Onların Reuters agentliyinə verdiyi məlumata görə Pirevi kəndindən girmiş qüvvələrin sayı ondan çox olub. Bu kənd Avqustan Rus qüvvələrinin nəzarətində olub. Rusiya oktyabr ayında öz qüvvələrini geri çəksə də Pirevi kəndində bir nəzarət nöqtəsi hələ də qalmaqdaydı. Avropa Birliyi müşahidəçiləri Ossetinlərin Rus qüvvələri ilə əvəzlənməsindən narahat olduqlarını bildiriblər.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad 60 İranlı iqtisadçının imzaladığı tənqidi məktubu rədd edərək özünün məşhur olmayan iqtisadi siyasətini müdafiə edib. O deyib ki, İrana qərb yönümlü iqtisadi institutlar lazım deyil. İranlı iqtisadçılar açıq məktublarında prezidenti ifşa edərək bildiriblər ki, Əhmədinəcadın ticarət siyasəti səhvdir və dünyanın digər ölkələri ilə gərgin siyasət İranın xarici investisiya imkanlarından məhrum edir.
Əl-Qaida terror şəbəkəsinin rəhbəri Osama Bin Ladinin oğlu Misirdən sürgün edilib. Bundan öncə Ömər Bin Ladinə Böyük Britaniya və İspaniya siyasi sığınacaq verməkdən imtina eləmişdi. Dünən isə Ömər Bin Ladin və onun arvadını bir neçə ay yaşadıqları Misirə girmələrinə icazə verilməyib. Ömər Bin Ladin Əl-Qaida terror şəbəkəsinin rəhbərinin 19 uşağından biridir, amma deyirlər ki, illərdir atasını görməyib.
Əfqanistanda baş vermiş ayrı-ayrı silahlı toqquşmalarda 35 yaraqlı öldürülüb. Ölkənin cənubunda yerləşən Qəzni əyalətinin rəhbərliyi ötən cümə günü getmiş ağır döyüşlərdə 2 döyüş komandirləri də daxil olmaqla 20 yaraqlının öldürüldüyünü deyir. Amerika hərbiçiləri isə Nangarhar və Xost əyalətlərində getmiş döyüşlərdə 10 yaraqlının öldürüldüyünü, bir neçəsinin isə ələ keçirildiyini deyirlər. Həmçinin Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyi Fəryab və Fərəh əyalətlərində toqquşma olduğunu xəbər verirlər.
İraqda uzun müddəti gözlənilən əyalət seçkiləri yanvarın 31-də keçiriləcək. Bu barədə İraqın seçkilərlə bağlı səlahiyyətlisi məlumat verib. Bu il oktyabrın 1-nə nəzərdə tutulan seçkilər təxirə salınmışdı, çünki parlament seçki qanunu qəbul etməyə çalışırdı.
Bugün Amerika prezidenti George Bush varisi Barack Obama ilə onun seçkidə qələbəsindən sonra ilk dəfə üzbəüz görüşəcək. Ağ evdə başlayacaq görüşün əsas mövzusu İraq və maliyyə böhranı olacaq. Dünən Obama müsahibəsində, radio müsahibəsində deyib ki, Amerikalıların siyasi mübahisələri kənara qoyub iqtisadi böhranı aradan qaldırmaq üçün birlikdə işləməyə vaxtı gəlib çatıb. Demokrat Barack Obama prezident səlahiyyətlərinin icrasını gələn il yanvarın 20-sində an işlikdən sonra başlayacaq.
Bu həftə Bakıda Xəzər, Qara və Baltik dənizi regionunda enerji təhlükəsizliyi məsələləri üzrə samit keçiriləcək. Noyabrın 14-ünə planlaşdırılan və sayıcə 4-cü olan enerji samitində Ukrayna və Türkiyə prezidentlərinin də qatılacağı gözlənilir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko artıq Azərbaycana səfəri hazırlıqla bağlı tədbirlər planının hazırlanması haqqında sərəncam verib və planın hazırlanması Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb. Birinci samit Polşanın Krakow şəhərində bir il əvvəl keçirilmişdi. İkinci samit Vilniusda 2007-ci ilin oktyabrında, sonuncusu isə Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə keçirilmişdi bu ilin mayında. Sonuncu samitə 10-a yaxın ölkənin prezidenti qatılmışdı və bu haqda biz birazdan daha ətraflı danışacağıq.
Yerusəlimdə müqəddəs qəbrin yanında erməni və yunan rahibləri bir-birlərlə əlbəyaxa vuruşublar. Onların mübahisəsinin nədən başladığı məlum deyil. Məsələyə İsrail polisi müdaxilə etməli olub, hadisənin baş verdiyi müqəddəs qəbirdə vaxtilə İsa peyğəmbərin basdırıldığı güman olunur.
Belə, bu saat axırıncı xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz hər saatin tamamında və ya Azadlıq Radiosu.az saytından xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Xəbər ətərsə birazdan özünə davam eləyəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Xəbər ətərs Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırı deyək, qulaq asas nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bakıdakı enerji samitində transit ölkələrin tərəddüdünə son qoyulacaq mı? Yeni enerji kəmərlərinin reallaşması yönündə mühüm qərarların qəbul edilməsi mümkündür mü? Yoxsa bu sadəcə bir siyasi dəstək kampaniyasıdır?
İlham Əliyev ikinci müddətə səlahiyyətlərinə başlamamış, onun üçüncü dəfə prezident seçilməsi gündəmə gəlir.
Bəs sizin bu haqda fikirləriniz nədir? Prezidentin səlahiyyət müddəti artırılmalıdırmı? Bizə SMS göndərin 0-50-744-1017 və ya Zənfurun 436-77-41-ə.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycan, Xəzər, Qara və Baltik dənizi regionunda enerji təhlükəsizliyi məsələləri üzrə samitə ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. Sadəcə 4-cü olan samit bu həftə Bakıda baş tutacaq, noyabrın 14-də xəbərlərdə bu haqda məlumat verdik sizə. Və sonuncu samitdən, yəni Kiyevdə keçirilən samitdən təxminən yarım ildən çox keçir, amma bu arada regionda mühüm hadisələr baş verib. Rusiya Gürcüstana müdaxilə edib və bundan sonra Avropa ölkələrini qazla təmin edəcək qaz kəmərlərinin xüsusən də Nabukonun taleyi sual altına düşmüşdü. Amma ötən həftə Avropa Birliyi bu kəmərin çəkilişində israrlı olduğunu və region ölkələrinə dəstək verdiyini açıq bəyan elədi. Bütün bunlardan sonra Bakıda baş tutacaq samitin əhəmiyyəti artır deyəsən. Bəs bu tədbirdən gözləntilər nədir? Bakı samitində nəhayət transit ölkələrin tərəddüdlərinə son qoyula, kəmərin reallaşması yönündə mühüm qərarlar qəbul edilə bilərmi? Şəhla Sultanova yerli ekspertlərlə bu haqda söhbət edib.
Sayıcə 4-cü olan enerji samitinə Ukrayna və Türkiyə prezidentlərinin də qatılacağı gözlənilir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko artıq Azərbaycana səfərə hazırlıqla bağlı tədbirlər planının hazırlanması barədə sərəncam verib və planın hazırlanması Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb. Trend Kapital Agentliyinin direktor müavini Seymur Əliyev bu samitin regionun enerji resurslarına sahib olan ölkələr üçün mühüm olduğunu hesab edir.
Bəlkə də belə bir samitin keçirilməsi özü də bir siyasi iradədir. Yəni, indi Avropaya nəql olunan enerji daşıyıcıları çoxsu Rusiyadan göndərilir. Rusiyadan asılı olmadan hansısa bir enerji dəhlizini yaratmaq, yəni Trans-Qafqaz Avropa enerji dəhlizinin yaradılması məsələləri burada baxıla bilər.
Seymur Əliyevin sözlərinə görə Avropa Birliyi Xəzər qazından asılı olmasa da bu qazın alınmasında çox maraqlıdır. Lakin bildirir ki, tək Azərbaycan qazı Avropaya yetməyəcək. Bunun üçün də Birlik qaz resursuna malik bütün xəzəryanlı ölkələrlə əməkdaşlıq etməyə də maraqlıdır. İqtisadçı Kənan Aslanlı isə deyir ki, bu samitdə müəyyən qərarların qəbul edilməsi gözlənilir.
Demək olar ki, vaxt içi bəzi qərarlar qəbul olunsun. Bu həm tranzit kəmərlərlə bağlıdır, həm də uzunmüddətli dövrdə tərəflərin qeyri-müəyyən belə deyək, mövqelərinin ortadan qaldırılması ilə bağlıdır.
Kənan Aslanı bildirir ki, Azərbaycan Avropa Birliyinin növbəti 10 il üçün nəzərdə tutulmuş illik 100 milyard kubmetr civarında olan tələbatının ən yüksək halda 6 və ya 6,5 milyard kubmetrini verə bilər. Beləliklə də Avropa Birliyi regiondakı qaz ehtiyatına malik digər ölkələrlə də işləməyə də maraqlıdır. Eləcə də Rusiya ilə. Bununla da Avropa Birliyi bu məsələlərin bir-birinə mani olmadığını əsaslandırır. Lakin bu qurum Türkmenistan, Azərbaycan və daha çox İranla işləməyə də maraqlıdır. Ona görə də Azərbaycanın burada rolu resurs mənbəyindən daha çox transit ölkəsi kimi önəmlidir. Bir neçə gün öncə Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Piebalgs demişdi ki, Birliyin Azərbaycandan birbaşa qaz almaqda böyük marağı var və bunun üçün lazım olan bəzi şərtlər Azərbaycan rəhbərliyi ilə müzakirə olunub. O ümid etdiyini bildirib ki, Nabuka qaz boru kəməri layihəsi ilə bağlı hökumətlərarası razılaşma artıq gələn ilin əvvəlində imzalana bilər. Enerji məsələləri üzrə ixtisaslaşmış jurnalist Kemal Mustafayev isə bildirir ki, qazı satan və alan ölkə onu vasitəçi olmadan birbaşa almaqda maraqlıdır. Buna görə də Azərbaycan öz neftini Avropa Birliyinə satmaqda qərarlıdır. Onun sözlərinə görə, əgər bu sahədə siyasət düz qurularsa və hər hansı kompromis tapılsa, Azərbaycandan qaz almaqda maraqlı olan Rusiya və İran bu məsələdə daha sakit davranacaq. Xəzər dənizi, Qara dəniz və Baltik dənizi regionunda enerji təhlükəsizliyi məsələləri üzrə sammit noyabrın 14-də Bakıda keçiriləcək. Birinci sammit Polşanın Krakov şəhərində 2007-ci ilin mayında, ikinci sammit Vilnüsdə 2007-ci ilin oktyabrında, sonuncusu isə Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə bu il mayın 23-də keçirilib. Sonuncu sammitdə ona yaxın ülkənin prezidenti iştirak edib.
Şahlı Sultanovanın reportajıydı. Mövzunu studiyada davam etdirəcəyik yaz sonra. İqtisadçı İlham Şaban bu haqda nə deyir, onun fikirləri nədir? Amma əvvəlcə sualımızı xatırladaq, günün sualını.
İndiki dövlət başçısının 3-cü müddətə də prezident seçilməsi təklifinə siz necə baxırsınız? Hakim partiyadan Siyavuş Novruzov bu təklifi gündəmə gətirib. O deyir ki, əgər xalq özünü hər tərəfli yaxşı göstərmiş şəxsin prezident olmasını istəyirsə, demək xalqın fikrini nəzərə almaq lazımdır. Siyavuş Novruzov deyir ki, bu demokratiya uyğun deyil ki, xalqın fikri burada nəzərə alınmır.
Belə, sizin cavablarınızı gözləyirik 057-44-1017-də artıq bizə gəlib bir ismarış, Kamran imzalı dinləyicimizə yazır. Salam, indidən hazırlıq görürlər gələn seçkilərə. Bu dinləyicimizin fikridir, siz nə fikirləşirsiniz? Yazın 057-44-1017-yə, bizə keçək qayda həftənin hadisəsində Bakıda enerji sammiti keçiriləcək.
Bu samitdə mühüm qərarların qəbulu gözlənir. Birinci saatın qonağı iqtisadçı İlham Şaban samitin əhəmiyyəti barədə danışıb, indi həmin söhbətə qulaq asaq. Bakı samitində siz necə fikirləşirsiniz? Mühüm qərarların qəbulu, tərəddüdlərə son qoyulacağı gözlənir. Bu gözləntiləri bölüşürsünüzmü siz?
Yox, mən deməzdim ki, sammitdə müqavilə imzalanacaq və yaxud buna bənzər bir hadisə baş verəcək. Sadəcə sammit gözlənilən, belə deyək də, enerji müqavilələri üçün çox yaxşı bir siyasi dəstək üçün bir imkandır. Və bu baxımdan burada əsasən Nabukko layihəsi, Odessa Brodunun gələcəkdə Polşaya uzadılması, bax bu kimi layihələr və qazın Avropaya diversifikasiyalı daşınması üçün məncə növbəti siyasi dəstək olacaq. Əgər biz nəzərə alsaq ki, keçən həftə Avropa komissarı həm Türkiyə, Azərbaycana və buradan da Türkmenistana səfər etmişdir. Səfərinin əsas məqsədi qaz layihəsi olan Nabukko ilə bağlı idi.
İlham bəy, bir şey soruşmaq istəyirdik sizdən. Kəmərin reallaşmasına mane olan başlıca amillər nədir sizcə və onlar yaxın müddətdə aradan qaldırıla bilərmi?
İndoneziyanın açıqlanan açıqlamalarda göstərilib ki, özü çox maraqlıdır ki, bu Avropa komissarının özünün şəxsi bloqunda yerləşdirir ki, biz Türkiyə ilə bu layihənin komersiya şərtlərində anlaşılmazlıq var. Tərəflər bir-birini həm alıcı, həm transit ölkə kimi duyur ki, daha çox qazanc əldə etmək məqsədi güdürlər. Yəni, ancaq bu, başqa bir tərəfdən İndoneziyanın nə mətbuat, nə ictimaiyyət üçün heç bir bununla bağlı, belə deyim də, ətraflı məlumat verilməmiş. Və bu baxımdan mənə gəlir ki, Avropa komissarının bu hər üç ölkəyə səfəri ortada olan problemlərin nisbətən yumuşadılmasına və yaxud da ki, onları ölü nöqtədən tərpədilməsi üçün böyük bir səyid. Elə bu ərəfədə də bildirilmişdir ki, ilin sonuna və yaxud da ki, gələn ilin yanvar ayında artıq Türkiyə ilə sənədlərin imzalanması da planlaşdırılır. Çünki bu Avropada sırf komersiya layihəsi kimi baxılırdı və burada hesab edilirdi ki, Ancaq elə şirkətlər və hökumətlər iştirak edəcək, bununla da bitdi. Ancaq aradan görün neçə il keçir, bu Nabokko söz olaraq qalır. Və bu baxımdan onlar yəqin ki, mənə elə gəlir ki, həm Bakı-Tbilisi-Şeyhanın, həm Bakı-Tbilisi-Ərzurumun inkişaf layihəsindən istifadə edəcəklər. Bunu davamlı və tez ərsəyə gəlməsi üçün. Bu da nə idi? Şirkətlərdən əlavə hökumətlər də öz aralarında hökumətlər arası saziş imzalayırlar. Və hökumətlər həm transit üçün, həm də araya çıxan problemlərin operativ həlli üçün bir sənəd imzalayırlar. Çox güman ki, Nabokko layihəsi, hansı ki, burada artıq 5 ölkə, daha doğrusu 6 transit ölkə var. Bu baxımdan, məncə, bu metodologiya üstünlük versələr, bu daha tez həyata keçə bilər.
İlham Bey, təşəkkür edirəm. Hər halda belə başa düşdüm ki, Bakı samitində xüsusi qərarlar gözləmək lazım deyil. Sadəcə bu, siyasi bir dəstək olacaq.
Bəli.
Bu iqtisadçı İlham Şaban idi. Verilişimizin birinci hissəsini yeni saat 8-də efirimizin qonağı idi. İndi isə keçək əsas xəbər başlıqlarına. Rusiya prokurorluğunun nəzdindəki istintaq komitəsi sualtı qayıqda baş vermiş qəza ilə bağlı cinayət işi açıb. Dünən baş vermiş qəzada 20-dən çox adam ölüb.
Gürcüstan rəsmiləri deyir ki, Cənubi Ossetiyanın təhlükəsizlik qüvvələri sərhədi keçərək Gürcü kəndinə giriblər.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad 60 İranlı iqtisadçının imzaladığı tənqidi məktubu rədd edərək öz iqtisadi siyasətini müdafiə edib, o deyib ki, İrana qərb yönümlü iqtisadi institutlar lazım deyil.
Əl-Qaida terror şəbəkəsinin rəhbəri Osama bin Ladenin oğlu Misirdən sürgün edilib. Ömər bin Laden və onun arvadının bir neçə ay yaşadıqları Misirə girməyə icazə verilməyib.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
İndi çıxaq, bu gün çıxan qəzetlərə baxaq görək qəzetlər nədən yazır. Əslində əlimizdəki qəzetdir Yeni Müsavat və Azadlıq qəzeti, çünki dünən bazar günü idi, istirahət günü idi. Və qəzetlərin yenə də başlıca mövzuları Rüstəm İbrahimbəyovun dedikləri, onun demək ki, bundan sonra mətbuata verdiyi açıqlamalar və bu hadisə ətrafında baş verənlər, bu haqda demək qəzetlər yenə yazırlar ətraflı.
Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə Rüstəm İbrahimbəyovun teatrını bağladılar. Qəzet yazır ki, məşhur yazıcı, dramaturq, ssenarist, kinorejissor Rüstəm İbrahimbəyovun Pravda qəzetinə məlum müsahibəsi sözün həqiqi mənasında ölkəni qarışdırıb. Sanki Azərbaycanda yenidən cəbhələşmə prosesi başlayıb. Yeni Müsavatın yazdığına görə İbrahimbəyova qarşı ilk hücum Milli Məclisdə başlandı. İndi proses parlament divarlarından kənarda davam etdirilir. Bu arada yazıcı dramaturqun özü də mətbuat açıqlamasında Milli Məclisdə onun əleyhinə edilən çıxışlara yuxarılardan göstəriş verildiyini söyləyib. Bütün bunlar azmış kimi deyir. İbrahimbəyov Azərbaycan ictimaiyyətindən ümumiyyətlə təcrid eləmək istəyirlər. Qəzet belə yazır. Belə ki, dünən mötəbər mənbədən qəzetin aldığı xəbərə görə ssenarist dramaturqun rəhbəri olduğu İbrus teatrının tamaşalarına yasaq qoyulub.
Və Azadlıq qəzetinə baxırıq. Qənimət Zahidin həbsindən, qəzetin redaktorunun həbsindən bir il ötür və onun evində olub qəzetin əməkdaşları xanımı ilə müsahibə götürüblər. Ayəndə Zahidova deyib ki, Qənimət Zahid gəzməyi sevdiyi üçün həbsxana onun üçün maraqsız deyil və uşaqları deyiblərdi ki, atamız bizə tapışırdı ki, yaxşı oxuyaq, oğlu isə deyir ki, atam evi mənə tapışırıb. Və başqa bir məsələ, Qarabağ problemi ətrafında süni aktivləşmə yazır Azadlıq qəzeti. Rusiyadan sonra Türkiyədə görüşün keçirilməsi, təşəbbüsün irəli sürülməsi təsadüfi deyil, Vəfa Quluzadə deyir. Onun fikrincə problemin həlli ilə bağlı siyasi vəziyyətdə ümumi dəyişikliyin olduğu nəzərə çarpmır. Və bunun demək çıxan qəzetlər çox azdır. Yeni Müsavat və Azadlıq qəzeti olduğuna görə sizə cəmi 2 qəzetdən seçmələri çatdırdıq və sualımızı xatırladaq sizə.
Sualımız belədir ki, prezidentin 3-cü müddətə, İlham Əliyevin 3-cü müddətə prezident seçilməsinə münasibətiniz necədir? Siyavuş Novruzov, millət vəkili belə bir təkliflə çıxış eləyib.
Bizə artıq cavablar gəlir. Mən cavabları çatdıraq sizə. Cənab İlham Əliyevin bir daha seçilməsi üçün xalqa arxalanan həm siyasi, həm də mənəvi haqqı var. Belə bir imzasız dinləyici yazır bizə.
Akif adlı dinləyicimiz yazır ki, bunun adı da monarxiyaya növbəti addımdır.
Yox, bunun adı de yure, monarxiyaya növbəti addımdır.
Rüşvət alırlar, heç vaxt dəyişiklik istəmirlər, imzasız dinləyici yazır.
Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, prezidentin səlahiyyətlərinin artırılması bizim biganə xalqımız və tənbəl xalq liderlərindən asılıdır. Belə laqeyd yanaşsaq, Kreslonun Heydərdən İlhama ötürüldüyü kimi İlhamdan da oğluna ötürüləcək.
Zülfüqar imzalı dinləyici yazır. Siz də öz fikirlərinizi yazın. 050-744-1017-yə. Yəni, fərqli fikirlər gəlir. Bu təşəbbüsü dəstəkləyənlər də var. Bunun əleyhinə çıxanlar da var. Və yeri gəlmişkən, biz efirdən çıxanda təxminən bir 25 dəqiqə əvvəl bir dinləyici bizə zəng elədi və çox əsəbi şəkildə bildirirdi ki, biz bu təklifi demək, müzakirəyə çıxartmaqla əslində onu dəstəkləmiş oluruq. Biz heç bir təşəbbüsü, heç bir təklifi dəstəkləmək və ya onun əleyhinə çıxmaq ixtiyarımız yoxdur. Biz sadəcə informasiyanı çatdırırıq və eyni zamanda sizi bu müzakirələrdə iştiraka dəvət edirik. Və həmin dinləyicimiz deyirdi ki, mən tərəfdarıyam ki, Azərbaycanda istənilən prezidentin səlahiyyət müddəti 1 il, daha doğrusu bir dəfə 4 il olmalıdır. Bundan artıq seçilməməlidir. Həmin dinləyicimizin fikrini də çatdırırıq.
Bu məsələ ilə bağlı xəbərlətərin birinci saatında hüquqşünas Elkin Qədirli öz münasibətini bildirib ki, yəni prezidentin İlham Əliyevin üçüncü müddətdə prezident seçilməsi əslində yəni onun münasibəti necədir? Elkin Qədirlinin söhbətinə qulaq asaq.
Hüquqşünas kimi siz bu təklifi necə qiymətləndirirsiniz? Buyurun.
Demokratiya ilə əlaqələndirilib, bu məni çox təəccübləndirir. Prezidentin hansı müddətə və neçə dəfə seçilməsinin demokratiya ilə çox az əlaqəsi var. Nümunələr gətirilirdi bu izahı vermək üçün. Məsələn, İtaliya. Nəzərə almaq lazımdır ki, onlar parlament respublikasıdır və onlarda icra hakimiyyəti kollektivdir. Bu, Nazirlər Şurası ola bilər, Nazirlər Kabineti ola bilər, necə adlandırılırsa nasıl olmayacaq. İcra hakimiyyətini həyata keçirən orqan kollektivdir və baş nazir orada tək başına icra hakimiyyətinin rəhbəri deyil. Və hökumət partiya parlament seçkilərinin nəticəsində formalaşır. Ona görə parlament seçkilərinə nəticəsində formalaşan hökumətin içində deyək ki, eyni adamlar dəfələrlə nazir ola bilər, dəfələrlə baş nazir ola bilər. Orada məhdudiyyət yoxdur. Çünki icra hakimiyyəti tək başına deyil. Prezident respublikalarında icra hakimiyyəti tək başına olduğu üçün prezident hansısa partiyanı və yaxud deyək ki, parlamentdə qalib gəlmiş deyək ki, partiyanı deyil, daha çox bütün milləti təmsil etdiyi üçün və icra hakimiyyətini tək başına icra etdiyi üçün belə məhdudiyyət olmalıdır. Bu həm də siyasi elitanın dəyişməsinə, onun formalaşma mexanizmlərinin təkmilləşməsinə xidmət edən bir məhdudiyyətdir. Yoxsa ki, aydındır ki, əlbəttə ki, könül istər ki, əgər rəhbər yaxşıdırsa, elə dəfələrlə hakimiyyətdə qalsın. Amma məsələ də ondadır ki, bu ağlabatan istək və yaxud ümid deyil. Ağlabatan odur ki, hər kəs, daha doğrusu siyasi elita, yeniləşə bilsin. Deyək ki, bizdə də parlament respublikası olsaydı, dedər, konkret hansısa bir adamı daha uzun müddətə prezident vəzifəsinə qalmasını arzulayırsa, bunun üçün konstitusiyanı dəyişmək istəyəcəksə, bu üsul daha köklü konstitusiyalarda keçirsin və parlament respublikası modelinə keçirsin. Prezident olsun dövlət başçısı yalnız, dövlət başçısının funksiyalarına ələ gələn bir sıra səlahiyyətləri həyata keçirsin. İcra hakimiyyətini isə hökumət, Nazirlər Kabineti həyata keçirsin. Nazirlər Kabineti formalaşma metodunda və prinsipi isə parlament seçkilərindəki nəticələrdən asılıdır. Nazirlər Kabineti mütövlüklə parlamentə tabi olur. Prezident olsun sadəcə dövlət başçısı. Onda heç bir etiraz olmayacaq. Prezident daha uzun müddətə seçilə bilər, dəfələrlə seçilə bilər. Çünki onsuz da icra hakimiyyətini həyata keçirəsi deyil. O ancaq dövlət başçısı olacaq.
Fikriniz aydındır.
Almaniyada necə ki, Türkiyədə necə ki, İtaliyada.
Demək, bizə bir nəfər yazıb imzasız dinləyici. Bəlkə prezident sözünü paşa sözü ilə əvəz edək. Bu onun reaksiyası hakim partiyanın təklifinə 050-744-1017-yə gələn bir ismarcı çatdırdıq.
Kimi, biz bu təklif nə üçün sizin fikrinizcə məhz indi gündəmə gətirilir və reallaşa bilərmi?
Yəni, yaxın vaxtlarda parlamentdə müzakirəyə çıxarıla bilərmi?
Bilmiyorum. Aslında bu teklif ondan əvvəl də səslənib. Hələ Heydər Əliyevin vaxtında da təkliflər vardı ki, prezident ömürlük olsun, ondan sonra və yaxud İlham Əliyev seçiləndə də sonradan təkliflər vardı. Ara sıra belə də fərdi deputatlar müsahibələrində və yaxud parlamentdəki çıxışlarında təklif edirdilər ki, prezidentin səlahiyyət müddəti uzad olsun, yəni 5 il olmasa daha uzun müddət olsun. İndi də bu üçüncü bir təklifdir ki, yəni fikir versən, əvvəllər təklif vardı, ömürlü olsun, sonra bunu ciddi irəli sürmədilər. Sonra təklif edilər ki, prezidentin səlahiyyət müddəti uzadılsın. Bu da elə-belə arzu istək kimi qaldı, bəzi deputatların dilindən çıxmış. İndi də təklif edirlər ki, prezidentin seçilmə müddətinə dəymədən onun iki dəfədən artıq deyək ki, seçilmək məhdudiyyətini aradan götürsünlər. Və əlbəttə ki, bəhanə mən heç şübhə etmirəm ki, Rusiyada Medvedevin öz səlahiyyətlərinin deməli uzatılmasına dair verdiyi təklifdir. O bəhanə ilə yəni belə deyək də bizdə də bu məsələyə yenidən qayıtmaq istəyi oldu ki, belə də təklif edildi. Mən bunu başqa yenə deyirəm, bu yeni bir stil Azərbaycanın özünün deyək ki, mühitində. Buna bənzər təkliflər ara-sıra edilir.
İlkin qədirli hüquqşünasla biz səhər saat 8-də söhbət eləmişdik və bir daha xatırladırıq, Siyavuş Novruzovun təklifi var, hakim partiyadan olan millət vəkili. Deyir ki, demək, İlham Əliyev daha üçüncü müddətə prezident seçilməlidir və bu məsələni bugündən ilə partiya yoldaşları ilə müzakirəyə çıxartmalıdır, çıxartmaq istəyir və daha sonra parlamentdə müzakirələrə başlamaq niyyətindədir. Interfax Azərbaycan agentliyinə deyib və fikrini belə əsaslandırır. Xalq özünü hər tərəfli yaxşı göstərmiş şəxsin prezident olmasını istəyirsə, demək, xalqın fikri nəzərə alınmalıdır. Siyavuş Novruzovun dedikləridir və sizə də müraciət eləmişik. Siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? Gəlin cavabları çatdıraq. Məncə lazım deyil, ağır və çətin iş olduğu üçün üçüncü devir fiziki cəhətdən səmərəli olmazdı. Əvəz olunmaz insan məfhumunu millətə sırmasalar yaxşıdır. Akşinin fikridir bu. Gəlin başqa ismarca baxaq.
Başqa bir dinləyici isə yazır ki, əladır. Çünki biz prezidentimizi sevirik, amma deputatları yox.
Və bu yalnız Siyavuş kimlərinin ideyası ola bilər. Əgər bu ideya baş tutsa, onda Azərbaycanda avtoritarizmin və monarxiyanın son və qəti qələbəsi olacaq. Allah qorusun deyir klassik cəbhəçi imzalı bir dinləyici.
Başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, mənim münasibətim yaxşıdır. İlham Əliyev ailəsində ən yaxşı namizəddir.
Belə bir münasibət. Və Zahar yazır, əgər bugün dünənki məmurlara mülayim və onlara demək, eytimat göstərilirsə, prezident tərəfindən mən razı ola bilmərəm. Şəxsən mən çox dəyişiklik gözləyirdim və hələ də ümid eləyirəm.
Bir dinləyicimiz yalnızca bir sözlə ifadə edib fikrini yazıb ki, gülüncdür.
Başqa Kamran yazır, çox pisdir, bu hələ yaxşıdır, qorxuram Respublikanda de yure monarxiya elan etsinlər.
Başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, İlham Əliyev ömürlük seçilsəydi, çanımız qurtarardı. Elçin yazır bunu.
Və bir, demək, mən inanıram ki, prezident 3 dəfə seçilsə, Siyavuş müəllim, yəqin ki, nazir olar, təəccüblənməyin, axı təşəbbüskar odur. İmzasız bir dinləyici yazıb, siz də fikirlərinizi yazın 050-744-1017-yə və biz bir reportajı çatdıracaq. Azərbaycanda ərzaq problemi yaşana bilər. Demək, Milli Bankın sədri deyir ki, elə bir dövr gəlib çata bilər ki, Azərbaycanın pulu olsun, amma ərzağı olmasın.
Dövlət başçısı isə bir neçə ay əvvəl sərəncam verdi ki, ərzaq təhlükəsizliyinə dair proqram hazırlansın. Hələ ki, proqramdan səs soraq yoxdur. Marif Çingizoğlu öz reportajında bu məsələləri araşdırıb.
Elə vəziyyət yarana bilər ki, əlimizdə kifayət qədər maliyyə vəsaiti ola-ola almağa ərzaq tapmaya bilərik. Belə bir narahatlığı Milli Bankın İdarə Heyətinin rəhbəri Elman Rüstəmov bir neçə jurnalistlə söhbətində dilə gətirib. Cənab Rüstəmov deyib ki, bununla bağlı qarşıya ciddi vəzifə qoyulub. O, gələn ilin dövlət büdcəsində bu məsələ ilə bağlı dövlət səviyyəsində maliyyə dəstəyinin nəzərdə tutulduğunu bildirib. Bundan başqa hökumət həm də kiçik və orta sahibkarlığa dəstək göstərməklə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin eləmək istəyir. Amma Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində idarə rəisi Sabir Vəliyev Azərbaycanın ərzaqla bağlı problemi olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə ərzaq təhlükəsizliyində əsas yeri taxıl tutur ki, bununla bağlı da ölkədə xeyli ehtiyat var.
1 milyon 400 min tona yaxın taxıl ehtiyatı var. Heç bir problem taxılla, çörək məhsullarından heç bir problem yoxdur.
Sabir Vəliyev deyir ki, bəzi məhsulları çıxmaq şərti ilə Azərbaycan özünü ərzaqla tam təmin edir. Hətta tələbatdan artıq istehsal olunan ərzaq məhsullarını satmağa bazar axtarır.
Çalışır ki, bunu xarici dövlətlərə, yəni Rusiya, Belarusiya, Ukraynaya ixrac eləyək.
Qaldı ki, taxıl fondunun yaradılması ilə bağlı ötən il prezidentin verdiyi fərmanın və Nazirlər Kabinetinin qərarının icrası ilə bağlı işlər nə yerdə olmasına, Sabir Vəliyev deyir ki, bu işlər Fövqəladə Hallar Nazirliyinə tapşırılıb və yəqin ki, gələn il mövsümə bu fond hazır olacaq. Bu qış o taxılla, unla bağlı qıtlıq gözləmir. Ərzaq məsələləri üzrə ekspert Babək Tatliyev də indilikdə ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı problem görmür.
Ərzaq təhlükəsinin formulası var, düsturu var. Ərzaq təhlükəsizliyi nə deməkdir? İstənilən insanın istənilən halda, istənilən vaxtda, istənilən ərzaq məhsullarını almaq imkanı olmalıdır. Bax, ərzaq təhlükəsizliyi budur. Yəni loru dilində desək, mən istədiyim anda çıxdımsa öz cibimin puluna Azərbaycanda ürəyim istəyən ərzaq məhsulunu tapa bilməliyəm. Qıtlıq olmamalıdır. O da bugünkü şuralar var.
Turan İnformasiya Agentliyinin monitorinq və araşdırmalar qrupunun rəhbəri Samir İsmailov isə səslənən fikirlərlə razılaşmır. O hesab edir ki, hazırda Azərbaycan bazarlarında mal və qoyun əti nəzərə alınmasa, hazır ət süd məhsullarının çox az bir hissəsi yerli istehsaldır.
Təqribən mənə gəlir ki, bu gün istehlak bazarında olan məhsulların ən azı 75% xarici məhsulların payına düşür.
Samir İsmailova görə ötən illərdə də rəsmilər ölkədə taxıl qıtlığı olmadığını dedilər, amma Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstanda buğda bahalaşan kimi Azərbaycanda unun və çörəyin qiymətində ciddi bahalaşma oldu. Ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı görülən işlərdən yalnız taxıl fondunun yaradılması ilə bağlı məsələni müsbət addım sayan ekspert digər qərar və sərəncamların müsbət nəticələrə səbəb olmadığını deyir. Samir İsmailova görə kənardan ölkəyə ərzaq məhsullarının gətirilməsi dayandırılsa, bu ölkədə ciddi ərzaq qıtlığı yaradar.
Ərzaq məhsullarının ixalına qoyulan monopoliya bu qiymətlərə necə təsir edir və bu qiymətləri necə bahalaşdırır? Tam dayandırılsa, yəni biz belə deyək, dağcılıqla üz-üzə qala bilərik.
Tolerant Sosial Araşdırmalar İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğlunsa ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı hamının isbat edə biləcəyi sadə bir düsturu var.
Azərbaycanda iqtisadi durum necədir? Azərbaycanda hökumət necə işləyir? Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi varmı? Bu suala hər bir vətəndaş çox sadə bir testlə cavab verə bilər. Yəni hər bir vətəndaş soyuducuya baxa bilər. Əgər soyuducu doludursa, demək Azərbaycanda hökumət də çox yaxşı işləyir. Və əgər soyuducu başdan ayağa boşdursa, demək hökumət pis işləyir və ərzaq təhlükəsizliyi var və bu çox ciddi problemdir.
Rəsmi statistikaya görə 2006-cı ildə ölkəyə idxal olunan malların arasında ərzaq məhsullarının payı 11% yaxın olubsa, 2008-ci ilin əvvəlində bu 13%-dən artıq olub. Belə getsə, güvətinin də xaricdən gətiriləcəyini yazan iqtisadçı Pərviz Heydərova görə, pulu çox, ərzağı olmayan ölkənin əhalisi bir gün istər-istəməz az qala bilər.
Maarif Çingizoğlu.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmiryol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
İş tapmağın hansı yolları var? Can Bakıda bugün saat 12-də bu haqda danışılacaq. Qonaq Baş Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov olacaq. Verişi qaçırmayın.
Və qaynar xətin sağlığını xatırladım. Qaynar xətin radio forumunun növbəti mövzusu dərman preparatları, onların keyfiyyəti, qiyməti ilə bağlıdır. Sual isə belədir, dərmanlar sizi sağaldırmı? Cavabı olanlar qaynar xətdə zəng eləsin 436-77-41 və ya SMS göndərsinlər 050-744-1017-yə. Və bu həftə Ülviyyə Səccadə bir araşdırma hazırlayıb. Qohum nigahlarla bağlı və bu axşam artıq yekunlaşdırmalıdır, bu axşam efirimizdə olmalıdır. Həmin demək, qohum nigahlarının hansı fəsadları var, bu haqda danışacaq.
O gün olsun Allah qala sizlərin evlatlarına bir oğul pay nəsib eləsin.
Heç atiyanıya xəstə övlad qismət olmasın.
Günahlandıram ki, bəlkə mən qiralar qohum olmaq istəyirdim, mən belə olmazdım.
Talasemiyalı uşaqların doğulmalarının ən çox faizi yaxın qohum evlənmələr nəticəsində meydana çıxır.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyyə Səccadənin xüsusi reportajı.
Noyabrın 10-da, axşam saat 8-də. Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Ülviyyə Səccadə artıq studiyamızdadır və deyir ki, bu axşam həmin veriliş hazır olmalıdır və araşdırmaya Bakı vaxtı ilə 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Biz isə qayıdaq günün sualına. Sual belə idi ki, prezidentin səlahiyyət müddəti artırılmalıdır mı? Üçüncü müddətdə prezident seçilməlidir mi? Bununla bağlı bizə ismarışlar gəlir. Sonuncu ismarışları oxuya. Demək, yazırlar. Əgər belə olsa, bu Azərbaycanın sonu olacaq.
Başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, bu məsələ prezidentə yaltaqlanmaq üçün bir təklifdir. Mən inanıram ki, bir adamın evinin bünövrəsini qoyubsa, ondan sonra gələn daha inkişaf etdirilməlidir.
Və başqa Smarış da deyilir ki, mən başa düşmədim. Bəyəm şair Moşu Gözənli demişkən, Siyavuş bəyində adı xalqdırmı ki, bizim adımızdan bəyanat verir. O öz yerinə danışsa yaxşıdır. Belə, 057-44-101-7-yə gələn Smarışları çatdırdıq. Artıq vaxtımız efirdə yekunlaşır və xəbər başlıqları.
Rusiya prokurorluğunun nəzdindəki istintaq komitəsi sualtı qayada baş vermiş qəza ilə bağlı cinayət işi açıb.
Gürcüstan rəsmiləri deyirlər ki, Cənubi Ossetiyanın təhlükəsizlik qüvvələri sərhəddi keçərək Gürcü kəndinə daxil olublar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Belə, bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Bu səhər studiyada dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırırdı. Şahnaz Bəylərqızı
və Şəhva Sultanova.
Sabaha kimi, sağ olun.